Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog oktobra 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Školovao se na konzervatorijumu u Milanu. 1839. napisao je prvu operu, Oberto, grof od San Bonifacija. Reputaciju vrhunskog umetničkog stvaraoca stekao je operama Nabuko, Lombardici u prvom krstaškom pohodu, Jovanka Orleanka, Aida, Rigoletto i Traviata.
Premijera Traviate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek-dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Traviati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Traviata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen lekar Milan Jovanović Batut. Bio je profesor medicine na velikoj školi, a 1919. godine izabran je za prvog dekana novoosnovanog medicinskog fakulteta u Beogradu. Uređivao je časopise Zdravlje i Narodno zdravlje, u kojima je popularisao medicinu i davao pouke o zdravlju. O Batutu je u emisiji Radio Beograda govorio i profesor Branislav Dimitrijević.
On je koristio ono što časopisi mogu, znači on je odgovarao na pitanja bolesnika, ali je i on postavljao svoja kroz taj časopis. Pa kaže, ima li kod vas takva i takva bolest? Opiše. Kako je zovete, kako je lečite? Znači on je koristio da prikuplja i narodni jezik i narodna shvatanja o bolestima. To je njemu omogućilo da onda stvori vrlo brzo, ne znam, negde 25.000 reči on prikupio iz naroda i počeo je da stvara tu medicinsku terminologiju, tako da on prethodi Aleksandru Kostiću godinama i tako.
10. oktobra 1941. godine nemački general Franz Behme izdao je naredbu da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika u Srbiji strelja 100 civila, a za svakog ranjenog 50. Prethodno je kod Topole šumadijski partizanski odred napao kolonu vozila Wehrmachta i u toj borbi je ubijen 21 nemački vojnik. U znak odmazde usledila su streljanja civila po Srbiji, među njima i zločin u Šumaricama gde je ubijeno 300 kragujevačkih đaka i 15 dece starosti između 8 i 15 godina. Na današnji dan 1985. godine preminuo je Orson Welles, američki filmski režiser i glumac. Prvi film Građanin Kane snimio je 1941. godine. Zatim su usledili veličanstveni Ambersenovi, Dama iz Šangaja, Macbeth, Otelo, Dodir zla, Ponoćna zvona i drugi. 1938. godine Orson Welles je realizovao radio dramu Rat svetova o napadu vanzemaljaca, koja je izazvala stvarnu paniku stanovništva u Americi.
Playing us with flame. 2000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left, drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.